Сәлем, дуслар! Милли һәм файдалы татарча подкастның чираттагы чыгарылышы. Гөлзирә безнең кунакта. Кем ул Гөлзирә? Хәзер таныштырып үтәм.
Гөлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер бөтен бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше.
Гөлзирә, бик зур рәхмәт яңадан синең белән теге юлы сөйләшкәч, баш мие турында тагын да сорауларым күбрәк, шуңа күрә ярый әле сөйләшәбез, ярый әле син бар. Шушы сорауларга бергә җавап эзлибез. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең дә сораулар булса, языгыз, бергә табарга тырышырбыз.
Сәлам, дуслар. Әйе, баш мие турында сөйләшүне дәвам итәбез. Чөнки баш мие 2 тапшыруда гына сөйләшеп бетереп булмый. Аның өчен бик күп вакыт кирәк. Без инде шундый теге гади телдә, кеше аңлашылырлык итеп, гади форматта бирергә тырышабыз бу мәгълүматны.
Бер шаккаткыч әйбер әйттек теге подкастта. Без барыбызда иң мөһиме йөрәк, йөрәк дип дәвалыйбыз бит инде, йөрәк тура орта дибез, баш мие турында уйламыйбыз да. Әгәрчә баш миендә сигнал булмаса, йөрәк тә эшләмәячәк, аяк кул да йөрмәячәк, күз дә күрмәячәк, колак та ишетмәячәк. Менә шундый кызык әйбер. Шуңа күрә шушы эпизодларда без баш миенә кире әйләнеп кайтырбыз. Гөлзирә, мин үземнең еллык анализларны бирдем. Бөтен җирем сау сәламәт, Аллага шөкер, болай гына кимендә елына бер тапкыр биреп тору кирәк инде. Барсы да әйбәт, бер генә әйбер һәм бу моңарчы булган бер сөйләшүгә әйләнеп кайтам. Син теге юл әйткән идең, сыек майларыгызны ташлагыз кухнядан, бөтен әйберне туң майда, сары майда, һич югы сыер майында, ак майда кыздырыгыз дигән идең. Менә шул минем өчен көтелмәгән шаккаткыч булды. Бу холестеринны арттыра, кан тамырларын тумалый дигән әйбер ишеткәнем бар. Шушы майлар, менә шуны аңлатчы. Холестерин минем әз генә арткан, күп түгел, әз генә арткан. Нәрсә белән бәйле булырга мөмкин ул, алай күп майда да кыздырып әйбер ашамыйбыз инде. Һәм витамин D төшкән. Менә шулар турында сөйләшик әле.
Менә бу анализларга килгәндә, бу бик чынлап та бик зур тема, бу медицина хезмәткәрләренең темасы дип әйтәсе килә. Мин моңа бик катлауландырып, шундый эшкә кирип китеп сөйлисем килми, ләкин менә кеше аңласын өчен берничә шундый кирәкле моментлар турында әйтеп үтәсем килә. Менә син холестерин дисең, әйме? Холестерин безнең бу майлардан чынлап та карасаң, ул холестерин артмый. Холестерин арта менә шушы рафинированный сыек майлардан һәм камыр ризыкларыннан. Безнең камыр ризыклары бар, бер ашыйбыз, әйме? Нинди кыздырылган анда бәрәңгеләр, кыздырган бәрәңге дә, хәтта әгәр дә ул хайван майында ине кыздырылган икән, бездә аны туң май диләр. Синең ишеткәнең бармы шундый?
Әйе, безнең авылда бөтен әйберне туң майда кыздырадыр иде, әни сыек майлар чыккач та аларны кайтармыйдыр, кулланмыйдыр. Ә менә минем французлар бар, танышларым, дусларым. Алар авылда түгел, алар Парижда яшәп тә бәрәңгене үрдәк майында, каз майында кыздыра. Шаккаткан мин бер тапкыр үрдәк әзерләгәндә, шул француз танышым иде, мин үрдәкне кыздырдым да, бик майлы бит бу, дип үрдәк майын агызып, унитазга агызып ятадыр. Бу моны күреп, нишлисең син дип кычкырды да, шушыны миңа банкага салып бир әле, мин бит бәрәңге кыздырам монда ди. Соң бит бу бит иң кадерле әйбер кухняда дип әйтте ул миңа. Менә шулай мин аңа биреп җибәрдем. Шуннан бирле үзем дә шулай куара әле. Менә безнең дәваниләр дә шулай кыздырган бит. 95 яшькә кадәр шуңа яшәгәндер инде алар. Имә бит Гөлзирә.
Әйе, әлбәттә. Менә тагын монда хәлчиткә китәм инде әз генә. Ул бөтен элекеге яшәгән халыклар белгән нәрсә ашарга икән. Чынлап та ул теге табигый бер шундый акыл, табигый бер зихин булган халыкта, әйе, ул безнең теге татар халкында гына дип әйтәсем килми хәзер. Без бит инде татарлар булганга күрә күбрәк үзебезнең әби бабайларыбызның ашау ишү культурасына әйләнеп кайтырга, гореф-гадәтләренә әйләнеп кайтып сөйләшәбез. Ләкин ул бөтен җир йөзендә шулай булган элек. анда Америка булсынмы, Франция булсынмы, эми Түркия булсынмы, Түрктеги түрк милләтләре бүтүнләй инде алар хәзер дә әле шулай ашауын дәвам итүчеләр бар. Һаман да Казакстан, яклары Үзбәкстан, анда Кыргызстан якларына күз салсак, аларның ашаулары чынлап та менә шундый хайван майларында пешергән, хайваннарның ишке органнарын кулланып, төрле-төрле ризыклар пешерәләр алар. Шуңа күрә менә бу холестеринга кирәйләнеп кайтканда, холестеринлар менә шул безнең рафинированный, менә транс жирлар дип әйтәм, дийме? Транс жир дип әйтсәм, кеше аңлар дип уйлыйм инде алсу. Шулар сәбәпле килеп чыга. Холестерин күтәрелә. Аннан соң менә хәзер бит кибетләрдә күп саталар төрле әзер ризык анда, әйме, теге ничек аңлатыйм мен, балыклар, фритюрның ишенә тыгылган тавыклар, итләр төрле-төрле аны
җылытып ашарга имек.
Әйе, җылытып кыздырып кына ашый торган менә ул ризыклардан бөтенләй ерак торырга кирәк. Аларда менә аларны ашаган кешенең холестерины чынлап та бик югары була. Әгәр дә без сары май, туң майлары кулланабыз икән, аннан безнең холестеринебез югарыга күтәрелми. Шуңа күрә менә мин сиңа киңәш итәр идем, хәзер шушы сыйық майларыңны, рафинированный транс жирларыңны бөтенесен алып атырган кухняңнан куллан сыер майы, сары май, туң майлары һәм бер елдан соң менә шушылай итеп ашауга күнеккәннән соң бер елдан соң тагын бер тапкыр анализларыңны бир. Минем тормыш иптәшем дә булган хәл, чөнки мин моңа чынлап та 100% ышанып әйтәм, аның да холестерины гомер буе күтәренке иде. Һәм менә без кайчан шушылай итеп бөтен майларны алып атып, ашауыбызны өйдә ризык пешереп күбрәк ине андый теге фритюрда кыздыра торган әйберләрне алмыйча, хайван майлары, туң майлары кулланып, сары майлар кулланып ашый башлагач, аның холестерины төште. Моның врачы, табибы инде, һәр вакыт контрольдә тота бит инде, һәр вакыт биреп, анализларын биреп тора, шоккатты. Ничек, нәрсә эшләдең син? Теге гомер буе шулай барган бит инде ул аның, әйме? Һәм мин әйтәм, әйттеңме? Мин әйтәм, мин рәхәтләнеп, алар бит инде әйтәләр монда Европада бигрәк тә майлы ризык ашамагыз, майсыз, майсыз ит, майсыз, бөтен нәрсә майсыз булырга тиеш. Менә шул майда теге менә шул әзер ризыкларына алар бик күп ашыйлар монда. Шуның аркасында холестерин дә әлбәттә күтәрелә. Мәйтәм, әйтергә иде сиңа табибыңа, мин хәзер майлы ризыклар ашыйм, ләкин дөрес майлар ашыйм дип. Юк инде, әйтмәдем ул аны, барыбер аңламаячак диде инде. Шуңа күрә менә шундый кызыклы бер тәҗрибә үзебезнең тормыштан.
Бик кызык, рәхмәт бу киңәшең өчен. Витамин Д нәрсә ул, кайдан алабыз аны?
Витамин Д менә бу баш мие темасын дәвам итеп әйтәсем килгән иде витамин Д турында. Витамин Д бик кирәкле витамин гына да түгел, аны хәзер уже гормон дип тә киләләр ими. Ул хәзер гади витамин рәтеннән чыкты, гормональ витамин дип әйтим мин дөрес иттереп. Ул безнең баш мие эшчәнлегенә бик кирәкле булган витамин, витамин Д. Ләкин анализларны бирергә кирәк. Анализларны бирмичә генә менә хәзер бөтен кешегә витамин Д кирәк дигән сүз түгел. Витамин Д-га аерым анализ бирергә кирәк, карарга кирәк. Нинди халәттә сезнең витамин Д хәзерге вакытта, һәм шуңа карап инде витамин Д-ны кулланырга кирәк. Балык майлары куллану име, шушы омега-3 дип әйтәбез бит инде, омега-3 майлары куллану. Шулай ук баш мие өчен бик файдалы. Витамин Д белән берлектә омега-3 майлары чиста халәттә омега-6, 9 түгел, нәкъ менә омега-3 майы баш мие өчен шулай ук бик файдалы. Моны балалар, кичкенә балаларга да кулланырга тәкъдим итәләр белгечләр, ләкин врачлар белән киңәшергә кирәк әлбәттә. Башта анализлар бирергә, врач белән киңәшергә, нинди сезнең җитешмәгәнлекләрегез бар, мәсәлән, никадәр җитешми ул сезнең организмыгызга, шуннан соң гына витамин Д-ны да омега-3. Омега-3-ны кулланырга була. Омега-3-ның назыяны юк, ул безгә баш мие өчен файдалы. Баш мие өчен омега-3 бөтен гомер буе кулланылса да, аның бернинди зыяны да юк. Менә ул әни, минем әни әйткәнчә, элек менә халык әби бабайларыбыз ничек балык майы ишкәннәр, ул без бит хәзер алай балык майы ишмибез. Әлбәттә, кеше көн саен балык та ашамый, балык ризыклары да ашамый бит инде. Шуңа күрә омега-3 баш мие өчен балык майы бит инде ул, гади телдә әйтсәк, ул бик кирәкле әйбер.
балык күп ашыйм, лекин демекки үстөп нерседир ишип да аларга керектир инде, ниндидир дарыонма?
Биздин ашказаныбыз, биздин ишетлик системасы күп вакыт пиширанган була эми. Күп киши да инде аны вакыт-вакыт чистартырга керек, мына детокслар деп айтабыз биз эми хазыр эми. Шуңа күрә ул детокслар менен ул чистарыну, организмди чистартуу файдалануу үчүн, чүнки менә без витаминдарны ишерге мүмкин түрлү ризыкларны ашыйбыз, лекин баарыбир ниндидир витаминдер жетишип жетмей организмде, эми анализдер бергенде. Бит бүтүн нерсени ашыйбыз, балансированный анда ризык, витаминдер да алабыз. Лекин менен шушу ишеклик системасы, ашпазаны системасы чиста булмаганга күрө, пиширанган болгонга күрө биздин шушу витаминдер канга өтүп кирмей, һәм биздин ул ичкен витаминдарыбыз юкка окшо эрем итү десең да була мына, эми ишесең, лекин сенин ашпазаны ишеклик системасында тиги өтүп кирүү начарланган экен, канга жиберүү менен ул пайдасын витаминдардын, анын бизге пайдасы да жок.
Мен бул кызык тема, аны нишек билерге соң, нишек чистартырга мы ашказанын?
Эйе, мына инде балки айрым бир тема айтып сүйлөшөбүз. Чүнки бу шулай кызыклы, мына инде түрлү киши түрлүчө чистарта, хазыр анын курслары, марафондору да бар. Детокс марафондор түрлү көп экен хазыр интернетте. Шуңа күрә, лекин башта мен шушы анализаны бирге тәкъдим итем кишиге. Биз бит инде мына кисилер бар бекенде анализдарын бире, анда общий анализ крови, мочи деп айтабыз бекенде, эми тагын шундай анализдарын бире да врач мына инде табип карый да, барысы да жакшы нормада деп жибере мисалан. Кишинин ниндидир анда организмде өзгөрүшлөр бар, нерседир канагатлендирмей, нерседир койсудур сири аорта башлый, өзүн бик рахат хис итмей инде бул киши. Лекин шушу вакытта мына биз жетинде биринчи топшурууларда сүйлөшкөндөй, интегратив медицина, интегратив врачтар турунда, мына шундай врачтарды, шундай табибларды табып, аларга барууга кеңеш итер эдим мен кишилерге. Чүнки алар анализдарды башка түрлү анализдер бирге кеңеш итерлер, деген кеңейтилген вариантларын анализдардын, мисалан анда кан анализдарын түрлү түрлү форматлары бар, шулай гормональ мисалан гормональ анализдарын алсак, анда алар шул катлы көп, аны чындап да берип шушу анализдарын эми билип, шушу интегратив врачтарга, табибларга мүрөжагат итип, бул сизге шул катлы көп тиги пайдалы маалымат жеткиришет, сиз тиги шок катышасыз. Өмүр бою бир табипка жүрүп, тиги общий анализ крови, мочи берип ээлешкен киши үчүн бул прям шундай тиги баш мий үчүн бик кабыл итиле алмаган кадар информация, маалымат булачак. Чүнки чынап да нишик мен мына өмүр бою жашап шушу маалыматты билмегенмин деген кишилер бик көп. Мына бу анализдардан сурганга күрө, мен бу анализдар боюнча мен сизге чынлап да бу өлкөдө жакшы аңлаган, анын билимдери, тажрыйбасы болгон табибларга барууга кеңеш итер эдим. Бул сизге нинди анализдар бирге керек экенин аңлатачак, һәм шулай ук мен шушу витаминдар боюнча да эмнеме, анда кимге күпме нинди витамин жетмей, нишек аны кулланырга, койсу сыналарга, бүтүнүсүнө сизге жакшы итеп консультация берешек.
Бик кызык. Бир жаңы бир ишеттим хазыр сенден. Эмне витамин Дны син бу витамин гана түгел инде, гормон да инде хәзер дидең. Менә бу гомумән гормоннарны аңлап буламы, яисә алар белән дә шушы табибларга барыргамы?
Гормоннарны аңлау бик үзеңә бик авыр, чөнки мәсәлән эндокринологка барасың икән, ул нәрсә бирә инде? ТТГ гормоннарын бирә, анда Т3, Т4 дип әйтәбез бит инде, әйме? Шуларны бирдерә дә, аларны кари да нормада дип кайтарып жиберге мүмкин. Мүмкин түгел, күп ишракта шулай була. Мындай дәүләт хастаханәләрендә дип әйтәсез килә. Әгәр дә инде менә шушы башка альтернатив медицина, интегратив медицина кызматкерлерине барасың экен, син бу гормональ үзгәрешләрем бар, менә шулай-шулай үземне хис итәм дип алар инде бөтенләй башка яктан карыйлар. Алар шул хәтле шундый киң спектрда гормоннарны бирергә, анализларын бирергә киңәш итәләр һәм шуннан чыгып, чынлап та дөрес диагноз куялар. Мәсәлән, хәтта шундый очраклар бар кешеләрнең тормышында. Мәсәлән, табиблар кешегә ниндидер гормональ дисбаланс бар дип диагноз куйганнар һәм ул диагнозны анда инде ничә еллар буе дәвалаганнар, гормональ терапия уже кушылган, гормональ терапия ул организм өчен бик зарарлы терапия. Бүтән системаны эштән чыгара ул организмны. Шуңа күрә гормональ терапия куллана башлаганчы, мин менә киңәш итәр идем, дөрес үзегезнең әйләнә тирәгездәге дөрес врачларга барып, имә менә шушы башка төрле сәбәбен белә торган, башка төрле анализлар бирә торган, ул анализлардан чынлап та дөрес диагноз куя белә торган белгечләргә барырга киңәш итәр идем. Чөнки менә андый белгечләргә барганнан соң синең бу диагнозың дөрес куелмаган һәм бөтенләй дөрес дәваланмаган икәнен белгәннән соң, бәлки инде анда кеше уже кешенең бәлки щитовидкасы да юктыр, операциялар узгандырылыймы. Ләкин аннан соң инде аны теге дәваларга, аны рәтләргә, аны кире үз хәленә кайтару бик авыр. Шуңа күрә менә әгәр дә берәрнең үзгәрешләр бар икән, бигрәк тә хатын-кызларның эндокрин системасында, мин киңәш итәм вакытында барып, шушындый белгечләрне табып, үзебезнең әйләнә тирәгездә, Казанда да күбендә алар хәзер Татарстаннан карасалар, бүтән илләрдә алар әз, ләкин аларны табырга була, теләге булган кешегә.
Күп кеше бит инде тирә-якта ниндидер дарулар язып бирәләр аларга, дару булышмый, яисә киресен бирәймә, кире эффект бирә. Кеше аңламый, табип башка дару бирә, тагын кире эффект бирә.
Әйе, башка юллар эзләргә кирәк. Тагын ничек була икән бу дип менә мин үзем дә 2015 елда әйтеп киттем бит инде. Шундый тәҗрибәм бар ине, тормыш тәҗрибәсе. Мин уйладым, әйе, мондый авыру белән каршылаштым, мондый ләкин моның башка төрле юллары бар дигән уй белән, ими, башка табибларны таптым, башка белгечләргә киттем, төрле-төрле анализлар анда, төрле-төрле процедуралар. Һәм чынлап та мин менә үземнең ул вакыттагы, белмим, каян килгәндер миңа мондый мәгълүмат, ул вакытта килгән шушы юлыма чыккан кешеләргә, белгечләргә, үземә, ими, бик рәхмәтлемен, чөнки шулай эшлим дә инде, нәрсә кушсалар шуны эшләрмен инде, шулай булырга тиеш булгандыр инде дип эшләмәдем. Шуңа күрә мин хәзерге вакытта да үземне бик яхшы хис итәм, Аллага шөкер. Һәм ул вакытта тагын бер әйтәсе килә, шулай гормональ темага якын килә. Ул вакытта миңа табиб әйткән иде, мондый операциядан соң хатын-кызлар бик тиз картая, җирсеклана, чәчләре куела, шундыйрак мәгънәдә инде теге гормональ үзгәрешләр була бит инде, ме, организмда. Мин ул вакытта ышанмадым аның шулай дип әйтүенә, ничек инде юк, мен әйтәм, ул менә шундый чынлап та исендә бер ышаныч та кирәк, ме? Мин аңа ышанмадым, һәм ул чынлап та минем белән булмады да инде хәл. Инде операциядан соң хәзер 7 ел вакыт үтеп китте. Һәм мин андый үзгәрешләр минем организмда сизмим, ләкин мин ниндидер үземә файдалы булган процедуралар белән шөгыльләнәм. Елга бер тапкыр менә шушы тулысынча бик күп анализлар бирәм Казанга кайткан вакытта, шулай ук үземнең табибыма барып теге узам уже чек-ап дип әйтәм, дийме, ула нәрсәләрне кулланырга, нәрсәләр препаратлар өстәргә, бер витаминнарны алып алырга, менә аны һаман да контрольдә тотам. Ничә ел гына узса да, безнең халыкта шундый әйбер бар: менә мин операция сатам да, бөтенесе дә яхшы булачак, дигән ине. Ләкин операциядан соң организмга шул кадәр күп көч кирәк, аны, мәсәлән, гормональ булсын, ул башка бөтен организмны алсак, әйме, нинди генә бер кечкенә генә операция да, ул бөтен организмны үзгәртә безне. Шуңа күрә операциядан соң бигрәк тә үзеңнең организмыңа җитди карарга һәм аны яхшы итеп карарга, саулыгыңны кайгыртырга, төрле бүтән төрле теге алымнар, юллар эзләргә кирәк. кулны кушырып, теге мен операция саттым да, бу менен битте инде деген сүз түгел, деп айтасы килә.
Менә Худай хәерле гомерен биргән сиңа, Аллага шөкер, имә шундый яхшы кешеләр очраган, һәм белем биргән сиңа, һәм син бу белемне безнең белән дә уртаклашасың. Бик зур рәхмәт Гөлзирә, менә бу әйткәннәрең өчен. Чистарыну дидең, чистарыну татар халкында ул мунча белән нык бәйле, һәм без икенче эпизодта моннан соң мунча, татарча медитация турында сөйләшик әле. Әлбәттә, аннан соң ашказаны һәм ишекләрне чистарту турында да безнең әби бабайлар ничек эшләгән моны, без ничек эшлибез. Шундый кызык әйберләрне сөйләшик әле, бүгенге сөйләшүне тәмамлыйк та.
Бүгенге сөйләшүне тәмамлыйк, монда уйланырга һәр кеше өчен шактый мәгълүмат булды дип әйтәсем килә. Бигрәк тә менә хатын-кызларга инде 30 яшьтән үткән хатын-кызларга үзенең шушы гормональ 30 яшьтән генә түгел, бу 30, 40, 50, 60 яшьтә дә инде безнең гормональ саулыгыбыз бик зур урын алып тора. Менә шуңа игътибар итегез. Үзегез шушы гормоннарыгызны дөрес итеп анализларын биреп, дөрес белгечләргә бара аласыз дими? Үзегезне үзегез саклагыз, чөнки хатын-кызның матурлыгы, яшьлеге, актив энергиясе, бөтенләй энергия, кешенең энергиясе шушы гормональ фон белән турыдан-туры бәйле. Әгәр дә, мәсәлән, энергия юк икән кешенең тәнендә, димәк, гормональ фонда ниндидер үзгәрешләр бар дигән бу беренче сигналны аңлата. Шуңа күрә үзегезне саклагыз, менә шушындый, әгәр дә сигналлар бирә икән сезнең организмыгыз, аңа игътибар итегез һәм аны шу сигналларга таянып, дөрес адымнар ясагыз дип әйтәсе килә.
Рәхмәт, Гөлзирә. Бу татарча подкаст милли һәм файдалы, Гөлзирә һәм Алсу. Сау буласыз.